Hi friends, kumusta po kayo? Kagabi ay waring malungkot ang ending ng ating pag-aaral. At sadya naman, malungkot ang kahihinatnan kapag ka ang pinaniwalaan natin ay ang pinaka-founder ng lahat ng mga scammer sa buong sanglibutan, walang iba kundi si Satanas. Nakita natin na mas mabuting sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sapagkat hindi siya nang-i-scam. Naparito siya upang tayo'y bigyan niya ng buhay at ng kasaganaan niyaon. Alam niyo po ba, sangayon sa mga pag-aaral, kapag ka ang isang tao ay may feeling na guilt siya, mayroon siyang guilty feeling, ay ito ang mga makikita mo sa kanya. Una, insecure siya kasi nga guilty siya eh, di ba? Medyo hindi siya sure sa kanyang sarili, medyo sineseconds guess niya ang kanyang sarili, okay ba ako, tanggap ba nila ako, anong sabi nila, ganyan. And mas concerned ka na doon sa feedback sasabihin ng ibang mga tao dahil alam mo na nga may something na sa'yo. Number two, sa kabilang banda naman, yung mga guilty people ay nagiging perfectionist. Yan, pagtatakpan nila yung kanilang mga ginagawang kasalanan, yung mga guilty feeling nila, nasasabihin nila na i-re-require nila, dapat gagawin natin itong perfect, dapat gagawin na maayos, dapat maaga tayo sa church, dapat ganito, ganyan. At marami silang mga gagawin para ma-cover up yung kanilang guilty feeling. They will even use God to run away from God. Gagamitin nila ang mga bagay ng relihiyon at mga bagay na tungkol sa Diyos, pero ang totoo, sila ay tumatakbo lang papalayo sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang sila insecure or perfectionist. Pagka mga guilty yung mga tao and they are not able to deal with it, to settle it, ay nagiging fearful na din sila sa failure. So ayaw na nilang mag-try, ayaw na sumubok, ayaw na gawin ulit sapagkat naisip nila na, ano ako dyan eh, alam ko hindi ako para dyan, alam ko sablay ako dyan, ganyan. And nagiging fearful na sila ay magkamali. Yung mga guilty people din daw, number four, ay overly demanding. Parang mataas ang kanilang mga expectation, masyado silang demanding. Pero in a sense, binabattle lang nila yung kanilang inner thoughts, yung kanilang inner feeling na kailangan nilang i-cover up ito. Therefore, you will have to demand more. You will have to do more. You will have to work more. Kailangan tayong gumawa na gumawa. Kailangan nating magsumika para tayo ay maligtas, maging banan, maging mabuti. Sapagkat we owe it to God. Nagkasala tayo laban sa Kanya. Guilty yan. May ongoing pa yan na hindi na settle the guilty feeling. Meron din na constant self-accusation. Yung bagang lagi niyang pinaparatangan yung sarili niya, ang kanyang self-talk, ayan na naman, di ba? Yan na nga, mali ka na, di ba? Masama yung ginagawa mo. Or yung self-accusation, nauuwi din sa accusation sa ibang mga tao. Kumbaga, nagkakaroon na din ng mirroring. Yung iyong self-accusation, ibinibigay mo na din sa ibang mga tao because of your own personal guilt. And lastly, sangayon sa book na ito na na-publish, na tinatawag na Power of Hope, page 78. Yung mga guilty people, sacrificial. Oh, ako na lang, ako nang magagawa. Ako na lang yung sisihin, ganyan. Ako naman yung lagi may kasalanan. Hindi, ako nang parang iniisip nila na kung masasaktan sila, kung mahihirapan sila, kung sila ay magsasuffer, ay makakakover yun doon sa kanilang guilty feeling. Alam niyo, mga minamahal, sa mga tao na nagkasala, at lahat ay nagkasala, kasama po ang inyong pasturingan, na nahuhulog tayo sa isa sa mga ganitong gawain. Kaya nga, ang sabi ng Roma 5:12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Dahilan daw po sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanglibutan, ang kamatayan din ay pumasok sa sanglibutan. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Diyos kay Adan at saka kay Eva, walang pagsalang kapag kinain nila ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang pagsalang mamamatay sila. Alam niyo po, simula nang ang ating unang mga magulang ay nagkasala. Sunod-sunod na din ang ating pagkakasala at naging bahagi na ng ating buhay ang kasalanan. Naniwala tayo sa isang napakalaking kasinungalingan at napakalaking iskam na may mas masaya, may mas maganda, may mas mahusay, mas may maayos na buhay at may maayos na karanasan labas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Propeta Isaias, describing kung anong ganitong sitwasyon ay ganito, 53 verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Para po doon sa mga nagsasabi pa rin sila ay walang kasalanan at walang masamang ginagawa, ito po ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo lahat. Ilan daw po? Lahat. Ano daw po ang nangyari sa ating lahat? Naligaw. Ilan daw po ang naligaw? Lahat. Ano daw po ang nangyari dahil sa ating pagkaligaw? Ipinasan sa Kanya, sa Panginoon, ang kasamaan nating lahat. Lahat po tayo ay naligaw. Lahat tayo ay tumungo bawat isa sa ating sariling gusto. Sabi ng ibang mga tao kasi, buhay ko ito, huwag niyo akong pakialaman, ito yung gusto ko, piling ko dito ako masaya. Pero alam niya po, yun ay daan ng pagkaligaw. Maliwanag pa rin ang sinasabi sa aklat ng Isaiah 64 verse 6, kaming lahat, ilan daw po? Kaming lahat, naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Kung may natitira pa o naiiwan pa mang katuwiran sa ating mga pagkataot sa sarili natin, ito daw ay marumi, kagaya ng basahang marumi. Sabi ni Pablo sa Roma 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Tingnan nyo po yung mga nasa paligid ninyo. Pagkatapos, manalamin din kayo. At tingnan nyo, tama ba ang ulat ng banal na kasulatan na walang matuwid, wala kahit isa? Ibig sabihin, lahat tayo ay baloktot, lahat tayo ay baliko, lahat tayo ay sablay, lahat tayo ay pawang mga makasalanan. Huwag na po tayong magpanggap na tayo ay mga malinis, na tayo ay may sariling katuwiran sa ating mga sarili, na tayo ay kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga ginagawa. Sabi ng banal na kasulatan, wala. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Ngayon, siyempre, yung iba naman, kagaya ng nagiging perfectionist, nagiging overly demanding, tumataas ang standard niya dahil dun sa mga ginagawa niyang mali. Sabi ng Jeremiah 13:23, makapagbabago-baga ang itsope ng kanyang balat. Makakita na po kayo ng Ethiopian. Ang tanong ng ating Panginoong Diyos, makapagbabago-baga sila ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Sabi sa Jeremiah 13 verse 23, makapagbago o ba? Kakayanin o kaya ng glutathione? Kakayanin o kaya ng papayasop? Kakayanin ko o kaya ng belo na sabon? Kayahin ko kaya yung bleach para pumuti yung isang Ethiopian? At yun ho bang leopardo, pagka ho kayo ay napunta ng zoo, at di kaya naman magtingin na lamang po kayo sa internet, makikita niyo po yung leopardo o leopard, nasa screen niyo po yung kanyang itsura, makapagbabago baka kaya siya ng batik? Sa sarili niya, baka kaya niya bang sabunin yun? Kaya niya bang tanggalin yun? Kaya niya bang baguhin yun? Mag-morph siya at magbago siya ng kanyang batik? Maliwanag po ang itinuturo ng banal na kasulatan, hindi nila kakayanin. Lalo na't mga bihasang gumawa ng masama ay makakagawa kaya ng mabuti. Alam niyo po, sa Thailand, ay meron doong mga elepante na mga cute. Meron doon ang mga elepante na nagpo-football, meron doon elepante na pwede mong sakayan, merong elepante doon na nagpipintura ng kanilang sa pamamagitan ng kanilang mga tas. At pagkatapos, ay meron din doon na mga nagsyo-show-show ganyan, nagpe-pedal-pedal, parang cute at magandang tingnan. Pero alam niyo po ba, na they have to undergo yung tinatawag na the breaking of the elephant spirit, kung saan sila ay kinukulong sa isang napakaliit na kulungan at pagkatapos sila ay tatalian sa kanilang mga paa at kailangan nilang sumunod sa kumpas ng kanilang mga trainer. At pagkatapos sila ay mahihirapan doon, sila ay talagang kukontrolin doon hanggang ang kanilang espiritu ay mabreak. Alam niya po, ang gagawin sa kanila, sila ay tatalian ng mga malalaking mga kadena sa kanilang mga paa para alam lang nila yung space na pwede nilang lakaran. At hindi sila pwedeng lumampas doon sapagkat meron ng malaking kadena na nakatali sa kanilang mga paa. After a while, yung kadena pong yun, habang sila ay natitrain, nasasanay, lumiliit ng lumiliit, at kahit na po tamsi na lamang yung nakalagay sa kanilang mga paa na mga tali na kayang-kaya naman nilang wasakin o sirain, eh hindi na po nila magawa sapagkat sila po ay natrain na, nasanay na doon sa pagka-train sa kanila na iniisip niya hindi na nila kaya at talagang yun na lamang ang kanilang space o lugar na maaari nilang puntahan. Sabi ni Jeremias 2:22, sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Ganun o. Kung sa ating sariling pagsusumikap lamang na linisin ang ating mga kaluluwa, linisin ang ating mga guilty conscience, linisin ang kasamaan na nasa ating mga kamay, hindi ho natin kakayanin sapagkat ang wika ng banal na kasulatan na natatala pa rin sa harap ng Panginoon ang ating mga kasamaan. Kung ganun ang nangyari kay Adan at Eva, at sa atin ang lahat ngayon, no? Baka meron pa nagsasabon-sabon dyan ang sarili niyang espiritu, nagsusumikap na makawala sa kasalanan at sa pagkakamali sa pamamagitan ng effort. Alam niyo po, iba ang panukala at paraan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 49 verse 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang paraan po ng ating Panginoong Diyos ay siya ang lumapit. Siya ang nag-initiate. Siya po ang nagpasimula. Ang tawag po natin dito ay prevenient grace. Ang Diyos ang naunang gumawa ng kaparaanan, lumapit siya sa atin. Ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Isaiah 49:15, narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. Sabi ng Jeremiah 31 verse 3, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita nang walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Mantakin po ninyo, tayo ang may sala, tayo ang nagkamali. Eh kung tao lamang ang pag-uusap, eh natural, mali siya, dapat lumapit ka naman. Alam nga namang ako na yung biktima, ako na yung pinagkasalahan, ako pang lalapit. Pero sa atin ng Panginoong Diyos, ang sabi niya, napakita ko sa iyo anyan, sabi ng banal na kasulatan, na ano daw, na may walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Naglumapit po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Hindi po tayo lumapit. Tayo ay lumayo. Tayo ay napariwara. Pinili nating lumayo sa Kanya. Ang Panginoon lumapit sa atin. At nang lumapit siya sa atin, hindi po nakangiwi ang Kanyang mga labi. Hindi matalim ang Kanyang mga mata. Siya po ay lumapit ng may kagandahang loob. Hindi niya sinabi sa atin, diba? O ngayon, palo ka. O yan, magdusa ka, ganyan. Na, ano na tayo, mapapahama ka na talaga, ganyan na. Hindi po. Ang solusyon ng ating Panginoong Diyos ay paglapit sa atin na may kagandahang loob. Sa tuwing panahon na kayo'y matutokso, na iniisip niyong ang inyong kasalanan ay lubha ng malaki, lubha ng marami, lubha ng karimari-marim, at talagang hindi na kayo lalapitan ng ating Panginoong Diyos, at ay kayo ay marapat lamang na i-abandon niya, iwanan niya, hindi po ganoon ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi po ganoon ang panukala ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya gagawin yaon. Ang sabi niya, ako'y lumalapit sa iyo na may kagandahan. Kung ang Panginoong Diyos ay hindi nakakalimot sa atin, kung ang ating Panginoong Diyos ay iniibig tayo ng walang hanggang pag-ibig at siya'y lumalapit sa atin ng may kagandahang loob, paano niya ginawa iyon? Sabi sa Mateo 1:23, narito ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. For the longest time, marami sa ating naisip, wala na sa court ko yung Diyos. Kalaban ko yung Diyos. Kaaway natin ang ating Panginoong Diyos. Malayo siya sa atin. Ngunit ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagliliwanag sa atin ang katotohanang sumasa atin siya. God with us. God who is not against us. God who is not fighting us, but God who is for us. God who is with us. God who will do everything so that we will be restored into the lost paradise with our beloved who will also believe in His method and in His means. So ang paraan ng ating Panginoong Diyos ay yung redemption, yung pagtubos. Tubusin tayo. Bakit to? Naisanlaho natin ng ating mga kaluluwa. Hindi lamang ho yung ating mga webless. Hindi lamang ho yung ating mga mamahaling mga gamit o mga ginto ang naisanla natin. Naisanla natin ng ating mga kaluluwa. Nang tayo ho ay magkasala. Kaya kailangan may tumubos. At ang pagtubos na ho yun, hindi natin kayang bayaran. Wala tayong source na hindi na natin kayang pag-ipunan, wala na tayong magagawa upang tayo ay matubos. Sabi ng Banal na Kasulatan, Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbibigay ng Panginoong Diyos sa sanglibutan ng kanyang bugtong na anak upang hindi mapahamak ang sanglibutan na sasampalataya sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtubos, pagpapalit. Sabi ni Pablo sa Galatia 2:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Baka ho magkamali lamang yung ibang mga kaibigan nating bumabasa ng talatang ito. Baka ho napabilis kayo. Kagaya ng ginagawang pang-i-scam ng ibang mga tagapagturo na di umuloy wala na daw ang kautusan sapagkat ito daw ay tinubos na tayo mula sa kautusan. Pansinin niyo ho yung talata. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa... Saan po tayo tinubos? Tinubos tayo mula sa sumpa, mula sa parusa, from the curse of the law. Siya ang tumubos sa atin sapagkat yung pagbabayad na hindi na natin kayang bayaran upang makaalis tayo doon, binayad ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Epeso 1:6, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Paano daw po tayo matutubos mula sa ating mga pagkakasala at mga pagkakamali? Mula sa ating pagkabihag sa pagkakasala at sa sumpa ng kautusan na ating nilabag. Nalabag natin ang kautusan, tayo ay magbabayad doon sa ating paglabag sa kautusan. Doon tayo tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Pedro 1:18, inilarawan ni Apostol Pedro kung gaano karangya, kung gaano kaganda ang ginastos para tayo ay maransom, para tayo ay matubos. 1 Pedro 1, nalalaman ninyong kayo'y tinubos. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Napansin niyo po ba kung paano tayo tinubos at saan tayo tinubos? Natural yung kadalasan, by nature, ang tutubusin mo, siyempre yung importante, di ba? Yung mahalaga sa'yo, di ba? Kasi kailangan mong tubusin yan kasi siyempre, super important yan. Pero tayo daw, tinubos mula sa walang kabuluhan. Halimbawa ba naman, peke, ganyan, walang kabuluhan, wala namang value. Kayo ko ba, tutubusin nyo ba? Para sa atin minsan, at para sa tingin ng ibang tao sa atin, wala na tayong kabuluhan. Disgrace na tayo, disgrasya na tayo, wala na tayong value. No worth na natubusin pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi tayo ganun tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. Tayo pa rin, sabi ng Banal na Kasulatan, tinubos niya at ang ipinantubos niya, hindi lamang yung mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto. Kundi ano daw ang sabi niya, ng mahalagang dugo ni Kristo. When people count you out as valueless, worthless, trash, when they throw the white towel and they give up on you, the Lord will not give up on you. The Lord still sees the values in you. mahalaga ka sa Kanya, importante ka, huwag mong gagawin o iisipin na wala ka ng kabulan, wala ng kwenta, kaya kailangan wakasan mo na ang iyong buhay o talaga lamang patapon-tapon ka lamang sa pandaan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay importante at mahalaga. Sabi sa Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Aha, hindi lang tayo basta tinubos. Tayo ay inilipat niya mula sa kadiliman patungo daw saan? Sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Tatandaan niyo po, hindi tayo ang may gawa nito. Ang may gawa nito ay ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay Kanyang tinubos. Ang sabi sa Colossians 1:14, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi lamang ho basta natubos ang ating mga sarili, kundi pinatawad din tayo na isinanla natin ang ating mga sarili. Intentionally, willfully, rebelling against God, we have loaned our souls to the enemy of God, and yet Christ has redeemed us, not only from us being loaned to the enemy, kundi pinatawad din yung ating desisyon na isanla ang ating mga kaluluwa sa kaaway ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po tayo tinubos. Sa Biblia ay may tinatawag pa tayong inaring ganap o ginastify, Romans 1:26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagapag-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Hindi lamang po tayo basta natubos. Itinuring tayong righteous, inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Tayo na hindi naman mga matutuwid ay in-account na din. Yun pong justification, eh meron siyang legal implication. Meaning, dineclare ka na not guilty. Dineclare ka na ikaw ay malinis at walang kasalanan. Hindi dahil talagang not guilty ka o malinis ka o wala kang kasalanan. Kundi yung iyong guilt, yung iyong kasalanan, yung lahat ng kasamaan na ginawa mo napunta sa ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay inaring ganap. Kinonsider ka na righteous. Hindi dahil sa may ginawa ka, kundi dahil may ginawa ang Diyos upang tayo ay maging matuwid. Roma 4:2, sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit, hindi sa Diyos. Kahit po si Abraham na tinatawag na ama ng pananampalataya, kaya siya itinuring na ganap, accounted righteous sa pamamagitan po ito ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Talatang 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Yun po palang pag-a-account, pagbibilang kay Abraham na siya ay matuwid ay dahilan sa kanyang pagsampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa Roma 5:1, ito pa ang pagliliwanag ni Pablo tungkol sa pag-aaring ganap ng Diyos sa atin na mga hindi naman talaga ganap. Kaya tiyamang tayo'y inaring ganap, considered na ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po tayo tinubos, hindi lamang binayaran ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, karoon din daw tayo ng kapayapaan. Hindi na tayo at odds against God. Hindi na tayo parang awkward sa Diyos. Hindi na tayo parang palaging takot sa Diyos at baka kung anong gawin ng Diyos sa atin. Tayo sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya natin sa biyaya, sabi ng banal na kasulatan, nagkaroon ng kapayapaan. Ikaw po, na-guilty, nagkasala, beyond reasonable doubt, kagaya ng inyong Pastor Egan, guilty, nagkasala, beyond reasonable doubt, there is no explaining, there is no excuses. I have fallen short of the glory of God. I have fallen short. I have betrayed God. I have wronged God. I have goes against His commandments. At kung magkakaroon ako ng kapayapaan na yon sa mga nagawa ko nung mga nakalipas ng mga araw at mga taon, ay hindi dahil nagpupursige ako o nagsisikap ako o nag-e-effort akong mangaral ng Ebanghelyo at ipangaral ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang kapayapaan ko ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na iniabot niya sa akin. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaring ganap, meron na daw tayong kapayapaan. See, hindi yung kapayapaan na hindi nakukuha kasi perfect ako ngayon. Marami akong nagawa. Marami akong effort. Hindi po. Sabi ng banal na kasulatan, yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 5:18, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Hindi lamang po pag-aaring ganap, binigyan ka din ng buhay para mabuhay ka sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Papansinin niyo po, sa pamamagitan ng gawa ng isang tao, walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin ginawa, kaya nagkaroon tayo ng pag-aaring ganap at nagkaroon tayo ng buhay. Roma 1:17, baka sasabihin nila, yung pag-aaring ganap, yung justification, yung redemption, siyempre, yan ay pananampalataya. The rest ay kailangan na natin ng work para tayo maging righteous. Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid, ano daw po? Mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan. Mula sa pananampalataya, hindi pa punta sa gawa. Mula sa pananampalataya, hanggang ngayon, gumawa ka na lang. Hindi po. Mula sa pananampalataya, hanggang sa pananampalataya. Huwag po kayo agad magtataas ng inyong mga kilay o malalaglag sa inyong mga bangko. Hindi pa naman po tapos ang pagtalakay. Hindi ko dinidemonize, hindi ko dinidiminish ang mabubuting gawa. Maghintay lang ho kayo. Ngunit pagdating sa pag-aaring ganap sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin, ito po ay nakukuha natin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang gawa, sa kanyang ginawa, sa kanyang tinapos na gawa. Tayo'y naniniwala, tayo'y sumasampalataya doon, and we are accounted righteous because of that. Maliwanag pa ang sabi ng Galatia 2:16, nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At tayo'y sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Maliwanag ang aklat ng Roma Kapitulo 3, talatang 20, patuloy hanggang 28. Siya na nag-aaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ng katuwiran ng kautusan ay hindi aariing ganap sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay walang sinumang aariing ganap. Inaari tayong ganap sa pamamagitan ng katuwiran ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Iba-ibang version ng mga tao sa pagsisikap na maging ganap. Meron dyan sa atin sa Pilipinas, nagpipenitensya, pinapahirapan ng ating mga sarili, pinapadugo ang kanilang mga likod, nagpapapako doon sa Kutod, sa San Fernando, Pampanga, at doon din sa iba't iba pang mga probinsya sa Pilipinas ay nagpipenitensya upang matanggal, mahugasan ang kanilang guilty feelings. Yung iba naman na mga Kristiyano na ay para matanggal ang guilty feelings, kailang maglingkod more, do more, ganyan, agaan ang pagpunta sa church, agaan ang pagsimba, maiwang ka lang din doon kung tapos na ang lahat ng mga tao. I'm not saying masama yun. I'm just saying kung doon natin huhugutin ang ating katuwiran at ang ating pagiging ganap, tayo ho ay nagkakamali ng ating pinagkukunan. Alam niyo ho ba dito sa Singapore at lalo na po sa Thailand, meron silang mga festival na ginagawa kung saan tinutusok nila ang kanilang mga sarili. Ito ay paraan ng paglilinis ng kanilang pagtitika upang ang galit na Diyos ay matuwa sa kanila at sila ay tanggapin. Kanilang pinaparusahan ang kanilang mga sarili upang di umano ay mahugasan ng kasamaan at ang mga kasalanan na nasa kanilang mga kaluluwa. Sa Pilipinas naman ay kailangan makipaggitgitan, makipagbalyahan, kailangan mo magsakripisyo upang ikaw ay matanggap at mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay tunay na taliwas at laban sa itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat ang Panginoong Diyos ang lumapit sa atin, ang Panginoong Diyos ang nag-initiate ng ating kaligtasan. Uunahan ko na po kayo sapagkat baka kung ano ang chismis na makarating. Sabi ng Roma 3:31, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Inilalagay lang po natin ang tamang lokasyon ng kautusan, ng biyaya at ng pananampalataya pagdating sa kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na susuwayin natin ang kautusan dahil tayo'y sumasampalataya na. Hindi din naman magandang i-diminish o i-demonize ang kautusan ng ilang mga mangangaral at sasabihin na ito na lamang ang kailangan natin, pananampalataya at wala nang iba. Ito po ay mali naman sapagkat kaya nga namatay ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus precisely sapagkat mahalaga ang kautusan. Hindi po pwedeng baliin ang kautusan, kailangan bayaran ang kautusan. Yun pong pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ay hindi justification upang tayo'y magpatuloy sa pagkakasala. Tatalakayin ko pa po ito sa susunod na mga gabi. Bantayan niyo po upang maging maliwanag kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang paraan ng Diyos ay redemption, justification, and not only that, reconciliation. Sabi sa Ikalawang Korinto 5:18, di ba naalala nyo, nakipaglaban si Eva at saka si Adan sa ating Panginoong Diyos, sinuway ang kanyang banal na kalooban at simula noon tayo daw eno, mga naging marurumi at tayo ay napahiwalay, sabi ng banal na kasulatan sa ating Panginoong Diyos. Napahiwalay tayo sa Kanya. Na-break ang ating relationship sa Kanya. Sabi ng 2 Corinthians 5:18, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga makasalanan. Alam niyo po, ito ang turo ng banal na kasulatan. Tayo ang may kasalanan, ang Diyos ang lumapit. Tayo ang lumayo, tayo ang nagrebelde. Ang Diyos pa yung nakikipagbating. Ang Diyos ang nakikipagkasundo. Tigilan niyo na po ang pag-iisip na yung Diyos ay marahas, na yung Diyos ay masama, na yung Diyos ay galit, na yung Diyos ay talagang naghihintay lamang sa ating pagkakamali at pipitikin tayo at talagang tayo tutunawin niya. O di ka naman eh, pakukuluan niya tayo sa nagdadagat-dagatang apoy at asupri. Hinihintay niya lamang yung tamang chance na mapuno ang salop. Ang sabi niya, at kapag ka napuno ang salop, tayo kakalusin na maliwanag ang ulat ng banal na kasulatan. Ayaw ng ating Panginoong Diyos na sino man ay mapahamak. Kaya siya ay nakikipagbati, nakikipagkasundo. Kaibigan, sa gabing ito, kung hindi pa kayo bati ng Diyos, kung malayo pa ang loob mo sa Kanya, abutin mo ang kanyang kamay sapagkat iniaabot niya ang kanyang kamay sa iyo. Nakapisay na siya sa iyo. Siya ay lumalapit na may kagandahang loob sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Kolosas 1:20, sa pamamagitan niya ay pagkakasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Napakagandang talata. Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, ang sabi ay ginagawa niya ang kapayapaan na pinagkakasundo sa sarili niya ang lahat ng mga bagay, lupa man o langit. Pati langit pala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, kasundo na din natin sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa krus. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Roma Kapitulo 5, ang talata ay Jesus. Opo, mga minamahal, lalo na ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Pansinin niyo po ang talatang ito. We are justified by His grace. We are also able to live a sanctified life by His grace. Maliligtas tayo. Hindi po sa pamamagitan ng effort natin o gagawin natin. Natural may makikita talaga na kahayagan ng grace sa ating mga buhay. Ngunit yung kahayagan ng grace na panggawa sa ating mga buhay ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang buhay na ipinamamagitan sa atin ngayon. Sa Roma 5:11, at hindi lamang gayon, kundi tayo ay nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaya naman mga minamahal, dahil tayo ay inaring ganap, dahil tayo ay tinubos, dahil tayo ay pinakipagkasundo sa Diyos. In-effort niya para ma-reconcile tayo sa Kanya. Sabi ng Juan 1.12, ang lahat ng sa Kanya ay nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Kailan daw po tayo nagkaroon ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos? Sa pamamagitan ho ng ating pagsampalataya sa Kanya. Sa makatuwid baga ay ang mga nagsitanggap sa Kanya at nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So, ang pagtanggap po natin sa pag-aaring ganap, ang pagtanggap po natin sa Kanyang pagtumbos, ang pagtanggap po natin sa Kanyang pakikipagkasundo ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa English po, yung kaloob ng Diyos eh, gift of God. Nakakita ka na ba naman ng regalo tapos eh hulugulugan mo na lang. Bayaran mo na lang daw kapag ka nakaluwag-luwag ka na. Eh di hindi nga yun regalo. Yun daw pong kaligtasan, regalo. The moment na may point na pinagtrabahuhan mo yan, may point na sa iyong kaligtasan na pinagtatrabahuhan mo na yan para ikaw ay maligtas, hindi na yan regalo. Natural, sweldo na yan. O di ka naman, eh yan na yung award sa iyo sapagkat nga pinagtrabahuhan mo eh. You deserve it na kasi you did something about it. But the Bible is very clear. It is the gift of God so that no man can boast. That is salvation. Epeso 2:8-9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. Maliwanag na ang paraan ay tayo'y manampalataya sa Kanya. Kapag nanampalataya tayo sa Kanyang ginawa, inihahati din tayo dito sa pagsisisi. Kagaya noong nasa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Yan, ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi natin sangayon sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 1, ang talata ay 9. Tayo'y nananampalataya, tayo'y nagsisisi, at tayo'y nababago. Pakinggan niyo po yung aking ginamit na salita sapagkat very intentional po ito. Tayo'y nananampalataya, tayo'y nagsisisi, tayo'y nababago. Hindi po, nagbabago. Ibig sabihin kasi yung salita kasing nagbago, eh parang tayo eh may sariling ginawa doon. Kundi pinayagan natin ang ating Panginoon na tayo ay mabago. Siya ang bumabago sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Napansin niyo po ba na maliwanag ang sinasabi ng talata? Hindi sila dahil sa Kanyang biyaya, dahil nakakirusan nila, nagbago na sila. Pinilit nilang magbago. Pinilit nilang maging mabait. Pinilit nilang magpakabanal. Hindi ho. Kaya kung ang sino man ay nakakristo, siya'y bagong nilalang. Ang Kanyang pagiging bagong nilalang ay nakasalalay sa Kanyang pagiging na kay Kristo. Kung siya ay na kay Kristo, nagdudulot ito ng pagiging bagong nilalang at ang mga dating bagay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. Mga minamahal ngayong gabing ito, ano man ang ating nagawa, ano man ang nangyari sa ating buhay, ano man ang ating palpak, ano man ang ating failure, ano man ang sablay na nagawa natin sa Panginoong Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa, merong kapatawaran, merong pagtanggap, merong paglilinis, may pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Habang binubulay nyo ang bagay na ito, while you are reflecting about the message tonight, think about your sins, but more so, think about your Savior. Because our Savior is able to cover us. For where sin abounds, grace abounds the more. May you receive the salvation that He alone can offer para noon ang guilt natin mapunta sa Kanya at maipalit sa atin ang kapayapaan na tanging manggagaling lamang sa Kanya.